Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Rusija kmalu z zračnimi napadi nad položaje Islamske države v Siriji. Francija s tožbo proti sirskemu režimu. Ryanair napoveduje nepokorščino šengenskim pravilom. Projekt Infotočka za tujce se ukinja. Miki Muster v Muzeju svobodne umetnosti. Pozdravljeni v OF programu. Ruske vojaške sile lahko posredujejo v tujini, je sklep, ki ga je na pobudo predsednika Vladimirja Putina sprejel zgornji dom parlamenta. Ta omogoča izpolnitev prošnje sirskega predsednika Bašarja al-Asada, da ruske oborožene sile z vojaškimi napadi posredujejo zoper islamsko državo. Sirsko-rusko zavezništvo nadgrajuje dogovor o izmenjavi varnostno-obveščevalnih podatkov v povezavi z islamsko državo, ki so ga v začetku tedna sklenili Rusija, Sirija, Iran in Irak. Kreml je podal še uradno razlago za vojaško posredovanje. Podobno kot na zahodu Evrope se tudi ruski državljani borijo na strani islamistov, njihov povratek na ruska tla pa utegne predstavljati varnostno grožnjo. Francija, ki se je s tem tednom takisto vojaško angažirala v Siriji, potrjuje namige, da je 15. septembra začela preiskavo proti domnevnim vojnim zločinom Asadovega režima. Sodba Francije sicer Asada ne bo spravila za zapahe. Delitev dokaznega gradiva z mednarodnimi institucijami, kot so Združeni narodi, pa utegne vplivati na potek razreševanja sirskega konflikta v oziru do aktualnega režima in spodnašati stališča Rusije in Irana. V Afriko. Pripadniki predsedniške garde, ki je pred dvema tednoma v Burkini Faso izvedla državni udar, so zapustili oporišče v prestolnici. Predsedniška garda je oporišče zapustila potem, ko je nanj oboroženi napad izvedla državna vojska. Ta se je za napad odločila, saj so pučisti vztrajno zavračali predajo orožja, ki je sestavni del mirovnega sporazuma, sklenjenega med trenutno vlado in pučisti. V imenu uspešne operacije je bilo zaprto letališče prestolnice, novinari pa so bili pozvani, da o premikih vojske ne poročajo. Prav tako je bil zaradi domnevnega sodelovanja z vodjo državnega udara Gilbertom Dienderjem aretiran bivši zunani minister Djibril Bazole. Zamrznjeni so tudi bančni računi Dienderja in 13 drugih osumljenih sodelovanja pri organizaciji državnega udara. V Peru. Situacija v regiji Akuirmak se po spopadih med demonstranti in policisti, v katerih so umrle 4 osebe, zaostruje. Oblasti pa so razglasile izredne razmere za obdobje 30 dni. Demonstracije zoper projekt izkopavanja bakra Las Bambas se odvijajo zaradi obtožb domačinov in aktivistov, ki so prepričani, da bo projekt škodljiv okolju in zdravju tamkajšnjih prebivalcev, ter v luči tega zahtevajo njegovo modifikacijo. Gre že za drugo razglasitev izrednih razmer z namenom zatiranja demonstracij zoper rudarske projekte v Peruju letos. Prve so bile razglašene maja v provinciji Islay zaradi smrtnih žrtev v protestih zoper rudnik bakra Tia Maria. Sicer je Peru po izvozu bakra za Čilom in Kitajsko tretji na svetu, pri doseganju ambicije uvrstitve na drugo mesto pa ga ovirajo demonstracije zoper rudarske projekte po državi. Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair v udarni izjavi napoveduje nepokorščino pravnemu redu Evropske unije. Po 12. oktobru prevoznik ne bo več preverjal, ali imajo potniki z grškega otoka Kos, Bratislave in Budimpešte šengenski vizum. Kazen za vsakega potnika brez ustreznih dokumentov sicer znaša 3000 evrov. Vodja marketinga Kenny Jacobs pa je pripomnil, da bo stroške za prekrške podjetjem, navajamo, nosilo s ponosom. Od marketinških potez k begunski realnosti. Tabor, ki se je vzpostavil na italijanski strani meje s Francijo, so danes izpraznili policisti. Nekaj sto ljudi se je v mestu Ventimiglia utaborilo potem, ko je Francija za begunce zaprla mejo. Lokalne oblasti pa so na moč pomoč poklicale policijo po ugotovitvi, da begunci koristijo pitno vodo in elektriko, brez da bi zanjo plačali. Nekateri begunci so sicer še pred upadom policije tabor zapustili, da bi se izognili aretaciji. Smetari pa so vse šotore in lastnino v taboru do čistega pospravili.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Informacijska točka za tujce, ki pod okriljem Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, tuje delavce informira o tematikah povezanih z delom v Sloveniji, obenem pa je tam moč urediti večino potrebne dokumentacije, jutri zapira svoja vrata. Infotočka se ukinja, ker se je končalo obdobje financiranja projekta iz evropskih skladov, novih virov financiranja pa na zavodu niso našli. Tujci se bodo ponovem za informacije v povezavi z delom in ureditvijo dokumentacije primorani obračati na različne institucije. Nekatere objasni vodja infotočke Robert Modrijan.
V zvezi z možnostjo zaposlovanja in pridobitvijo enotnega dovoljenja za bivanje in delo bodo pravi naslov te upravne enote, hrvaški državljani in pa bosanski državljani, z Bosno ima Slovenija poseben sporazum, se bodo še naprej obračali na Zavod za zaposlovanje v zvezi z nostrifikacijo v tujini pridobljene izobrazbe bo pravi naslov Ministrstvo za šolstvo, za urejanje zdravstvenega zavarovanja, Zavod za zdravstveno zavarovanje.
O prihodnosti aplikacije Supervizor, ki je bila nedavno iz spornega zasebnega strežnika preseljena na javni strežnik pri Ministrstvu za javno upravo, bo danes potekal pogovor, v katerem bodo sodelovali pravosodni minister Goran Klemenčič, predsednik protikorupcijske komisije Boris Štefanec, informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik in strokovnjak za informacijsko varnost Matej Kovačič. Pogovor bo potekal v okviru festivala Film proti korupciji. V soorganizaciji protikorupcijske komisije je Bena komisija in Društva novinarjev Slovenije po uprizoritvi filma Citizen 4 o Edwardu Snowdenu. Več o vsebini današnjega pogovora, ki bo potekal ob 8 v kinoteki, Borut Mekina.
Pogovor bo torej aktualen, gre za to, kaj se bo zgodilo z supervizorjem. Vemo, da je pravkar je supervizor dobil nagrado, celo več nagrad v preteklosti, je eden izmed najboljših produktov, ki je nastal tukaj za prevencijo sistemske korupcije. Vendar je zaradi torej očitno nekaterih razkritij, do katerih je pripeljal, so se začeli pritiski na supervizor, na ta sistem. Bilo je pa par inšpekcijskih nadzorov in zdaj je pravzaprav usoda supervizorja pod vprašajem. Določeni podatki se več niti ne objavljajo v njem. Strategija dejansko za ukinitve supervizorja se ne ni direktno, ampak gre na način, da se preko prepovedi objave nekih obskurnih podatkov prepreči delovanje sistema. In danes bomo govorili o tem, torej, kaj je supervizor dosegel, kje so se zdaj težave, v kaj so se zapletle vse te institucije, ki se dejansko med seboj zdaj prerekajo. In seveda potem, kaj bi še lahko supervizor bil.
Bil je, pripravila sta ga, off namreč Vajenka, Katja in Janković.